Tocmai am fost cu păstorul, am spus, i-am cerut ieri să mă sune și am ajuns să aflu eu chiar toată ziua, nu am avut niciun apel și m-am gândit, ei bine, mă întreb ce se întâmplă, ceva este, totul este așa de liniștit. Și după o vreme, sora Uda a venit cu o grămadă de apeluri. Telefonul meu s-a întrerupt, astfel dacă careva dintre voi a sunat, telefonul suna, dar nu făcea eco acolo și problema era jos la tabloul de comandă. L-au reparat pe la ora 8 seară sau poate puțin mai devreme și telefonul, apelurile vin acum. Suntem bucuroși să fim în serviciu în această dimineață, am o răceală îngrozitoare care mă prinde de obicei când vin acasă. Merg prin zăpadă până la brâu și dorm noaptea afară. Nu te gândești la asta când ești departe de aici, dar doar să traversați acel deal acolo la New Albany este tot ce aveți de făcut. Când ajung în această vale, atunci mă prinde o răceală rea. Și este o, nu știu, este ceva chiar aici în vale care o ține răgușită. Și este răgușită și chiar nu este de acord cu mine deloc. Acum suntem bucuroși să fim la biserică, așa cum am spus, și să-l auzim pe bunul nostru păstor scump, oferind cuvântul lui de cerere pentru noi și către Domnul Iisus. Și să aud, sunt trist să aud despre așa de mulți bolnavi și nevoiași și cum diavolul se dezlănțuie să-i facă pe toți bolnavi. Și o domniță s-a ridicat pentru sora ei acolo în spate și știu că sora Sauer era cu ea. Doctorul a trimis-o acasă să moară acum și ea crede încă că va fi vindecată. Și ea este într-o stare gravă, foarte gravă. Soacra mea, la fel, în vârstă de 70 de ani acum, este într-o stare foarte rea. Și cu siguranță sunt multe boli în toată țara. Și atunci este un Duh Sfânt prin toată țara, vedeți, care vindecă bolile noastre, dacă am putea doar să căpătăm trecere înaintea Lui. Și acum, pentru că gâtul meu este iritat, nu iritat, ci este inflamat, și nu voi încerca să predic, ci doar să vă vorbesc puțin din cuvânt, și apoi vom intra în rugăciune pentru bolnavi, ceea ce am promis că voi face. Dar chiar înainte de a face asta, mi-ar place să anunț încă câteva adunări. Eu, în serviciile mele, am avut ca o mică opoziție de, nu opoziție, ci doar mici neînțelegeri. Și de multe ori, eu nu am canale media la serviciul meu, cum au mulți dintre ceilalți frați pe câmp, așa ca radioul și televiziunea și reviste și așa mai departe, și făcând așa, păi cineva va spune, fratele Branham va fi aici, acum am fost anunțat în 3 locuri pentru această săptămână, chiar astăzi, 3 locuri diferite. Unul în Kentucky, 2 în California, din câte știu, și nu se poate face nimic în privința asta pentru că eu nu am alt canal oficial, așa că este destul de dificil. Și da, dacă din întâmplare este cineva de jos din apropierea Madisonville-ului, Kentucky aici, s-a anunțat că voi fi acolo săptămâna trecută și eu nu am știut nimic despre asta. Și am venit acasă și ei au anunțat și fratele care a făcut-o se numește Epley sau, cred că acesta este numele lui, a făcut asta cu toată buna credință. M-a sunat și m-a întrebat dacă am putea doar să mergem să fim o binecuvântare și să primim o binecuvântare de la oamenii lui și l-a sunat. Eu i-am spus să-l întrebe pe fratele Moore. Ei bine, apoi a trebuit să plec. I-am spus că trebuia să plec în aceeași zi. Ei bine, fratele Moore nu a anunțat pe nimeni și când sau nu m-a anunțat pe mine sau pe soția mea. Astfel am fost în Idaho și abia ce mă întorsesem și adunarea era începută. Deci, și așa am văzut, cu această ocazie, că nu se poate face aranjamente în Louisiana pentru lucrurile care sunt în desfășurare aici. Astfel, am preluat eu aranjamentele, să-mi fac propriul aranjament pentru adunări, până când adunările mele au... Eu doar cumva, nu știu, cred că mărturisirea este bună pentru suflet, nu credeți asta? Am fost prea delăsător cu privire la aceste lucruri și am lăsat pe oricine, oriunde, am lăsat doar la voia întâmplării. Și am descoperit că nu se merită. După un timp îndelungat, tu pui, trebuie să ai un sistem pentru asta. Și acum eu încerc să fac aranjamentele. Și eu am să merg să o vizitez pe doamna Arnold. Eu, este un om aici în Louisville care a fost foarte amabil când aveam adunări aici și numele lui este fratele Burgum. Și el voia o seară sau două de serviciu. Voi merge să-l văd pe micuțul ei, Teddy, cred, Teddy Arnold, pentru în cursul acestei săptămâni. Și apoi, sâmbăta și duminica viitoare, dacă pot, cu voia Domnului, vreau să fiu jos la Madisonville. Au avut 25-30 de slujitori acolo, ei toți, șezând acolo, au venit pentru o... Unul era de la 6-700 de mile. Ei bine, nimeni acolo, deci nu eram acolo și eu nu am avut nicio vină, dar eu doar și... Doar din cauza unei neînțelegeri sau a neglijenței de a-l suna și voi încerca să fiu acolo weekendul următor cu voia Domnului. apoi din 5 până în 6 în Brooklyn, New York, și apoi de atunci în 14, 15 și 16 în Parkersburg, Virginia de Vest. Doar ce am făcut acele două aranjamente seara trecută și azi dimineață. Acum Charlotte, Carolina de Sud, este doar pe listă, dar nu știu. Apoi vin sărbătorile. Apoi mergem pe coasta de vest, unde ei pregătesc o adunare mare într-un auditoriu. Acum, acestea sunt adunări mici ca în licee și lucruri de genul acesta. Aceea de acolo, pe coasta de vest, urmează să fie una de două orașe, o adunare comună a orașelor, Oakland și San Francisco. Și apoi delegația din Phoenix, fiindcă fratele Roberts nu poate fi acolo anul acesta, trebuie cumva să îl înlocuiesc acolo la Phoenix, în adunarea din toată regiunea Maricopa. Este un efort comun. Și rugați-vă pentru mine, pentru că eu am nevoie și sunt conștient că de fiecare dată când credința se înalță, diavolul întoarce fiecare armă din iad chiar asupra acesteia, așa, vedeți? Astfel face să fie destul de greu. Astfel, în această dimineață, ca să mă rog pentru bolnavi, vreau să citesc ceva din cuvântul etern al lui Dumnezeu și să vorbesc doar câteva momente din Scripturi și apoi să avem rugăciune pentru bolnavi. Oh, cât îmi place să vorbesc despre El! Vouă nu? Chiar îmi place să vorbesc despre El. Acum, vreau să citesc din Biblie, 2 Împărați, capitolul 2, versetul 12, o parte din acesta. Și Elisei a văzut și a strigat, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimia lui. Și acum, pentru un fel de un text sau un subiect, vreau să vorbesc despre o manta de mâna a doua. Astfel, fie ca Domnul să adauge binecuvântările Lui în timp ce vă vorbim în această dimineață și voi fiți în rugăciune pentru noi. În această perioadă de domnie a lui Israel în țară, Israel era o națiune și era o națiune puternică și era o perioadă destul de pașnică pe partea militară. Dar în partea spirituală era un fel de un timp de imitație. Și dacă ne uităm înapoi în Vechiul Testament, putem întotdeauna să găsim exemple pentru ce se întâmplă astăzi. Întotdeauna în Biblie, lucrurile care sunt acum sunt doar antitipurile la ceea ce a fost la început. Acum, Cartea Genezei produce tot ce este în lume astăzi. Nu există nimic în lume care să nu fi început în Geneza, pentru că este începutul. Acolo a început fiecare ism. În Geneza a început tot ce a început și adevărata biserică a început în Geneza. Și credinciosul fals a început în Geneza. Și indiferența a început în Geneza. Geneza era începutul. Și acum, în timpul domniei lui Ilie sau pelerinajul lui Ilie aici pe pământ, care era profetul orei a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu s-a lăsat niciodată fără un martor pe pământ. Dumnezeu întotdeauna, pe undeva, în vreun loc, a avut o persoană pe care El să își poată pune mâinile și care să fie martor. Deci, dacă El a făcut asta încă din Geneza începutul, cu siguranță, pe undeva, Dumnezeu are un om peste care El își poate pune mâna acum. Pentru că el este mai mult decât un om acum, El are mulți oameni peste care își poate pune mâna, pentru că noi ne apropiem de timpul strângerii, timpul recoltei. Geneza a fost plantarea seminței și acești 6.000 de ani au fost maturarea recoltei. Și acum sămânța a devenit o sămânță însăși, s-a întors în floare și din floare la rod. Și este timpul strângerii acum, timpul recoltei, toate lucrurile mari care au început. Adevărata biserică care a început în Geneza a ajuns la timpul roadei, roada Duhului. Și anticristul care a început în Geneza a ajuns la rodul lui. Și noi suntem chiar la timpul de încheiere a întregii dispensații a acestei lumi, a ființei muritoare. Și noi suntem, acesta este cel mai măreț timp pe care oricine sau oricare, la orice epocă, l-a trăit vreodată, este acest timp. Acesta este un timp de zguduire. Este un timp de necaz pentru păcătoși, dar este un timp minunat pentru creștini, pentru că noi știm că ne împachetăm sau adunăm împreună ultimele mici eforturi ca să mergem acasă și să-L întâlnim pe Domnul. Acum oamenii astăzi, în timp ce vă uitați în jur și vedeți marele necaz și strâmtorarea cu care se confruntă națiunea, unde cu câteva seri în urmă stăteam de vorbă cu cineva, era unul dintre acești agenți de pază de aici care supraveghează și au zis: frate Branham, tocmai am fost instruiți de guvern să nu mai sfătuim niciodată oamenii să se întindă pe jos lângă, departe de fereastră, pe podea, dacă lovește bomba, sau niciodată să nu meargă într-un subsol, pentru că această bombă nouă care ei o pot ghida prin radio de la Moscova până la 4th Street în Louisville și să lovească direct în stradă. O aruncă în sus, are țin înăuntru lucruri explozibili și o duce atâtea mii, ghidată de stele și radar, și îi dau drumul exact pe 4th Street în Louisville, de la Moscova, Rusia. Și când ar lovi acolo, ei nu trebuie să folosească un avion, nici nimic, doar să o lanseze de aici și va ateriza chiar acolo, și când va exploda, va face o gaură în pământ pe o suprafață adâncă de 175 de picioare pe 15 mile pătrate în orice direcție ar merge. 15 mile pătrate. Nu este nimic de făcut decât să te pregătești să zbori sus. Este singurul lucru de făcut când vin acele vremuri. Doar gândiți-vă, ei pot lansa 50 din ele sau 100 din ele deodată, dacă vor. Se va termina totul în decurs de, cred că sunt 60 sau 80 de minute sau ceva, sau secunde adică, de acolo până aici, în care ar avea loc anihilarea totală la toată treaba. Nu ar mai fi nimic rămas între Louisville și Henryville și între Louisville și Bardstown sau acolo jos decât o gaură în pământ cu o grămadă de praf înăuntru. Asta ar fi tot ce ar rămâne, în afară de zonele în care ar ieși și ar arde mile și mile și mile dincolo de aceea. Și în timp ce una coboară acolo, alta coboară în altă parte ca să se unească cu asta. Sunt atât de bucuros că noi avem un adăpost. Numele Domnului este un turn tare. Cei neprihăniți fug în el și sunt în siguranță. Nu contează câte bombe sau câte orice altceva, care noi suntem în siguranță acolo. Așadar, pentru lume și păcătos, neavând acest adăpost sau acest loc de siguranță, este un timp zguduitor. Eu cred că dacă nu aș fi un creștin, aș înnebuni la gândul la ce s-ar putea întâmpla în orice moment. Și cu o casă plină de copilași și toate lucrurile, eu nu aș ști ce să fac. Dar eu sunt atât de bucuros că pot sta în casa mea și să le prezint un adăpost pe care nicio bombă nu l-ar putea atinge vreodată sau nimic altceva. Sub aripile ocrotitoare ale Domnului Iisus. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Vedeți? Aceasta este protecția noastră. Și ce timp măreț, glorios este să știm că tot păcatul și luptele și încercările vieții se vor termina curând. Toate acestea se vor sfârși într-una din aceste zile și vom merge acasă ca să fim cu Domnul. Acum ce a rămas este un timp să propovăduim Evanghelia și să aducem în acest mare turn cât de mulți putem. Și apoi, în timp ce vedem modelul lecției noastre astăzi despre Ilie, în timpul domniei lui, el sau a pelerinajului lui pe pământ, păi, el era un om mare, puternic. Dumnezeu îl folosea în moduri puternice, cu putere mare, și aflăm că în această perioadă, acolo era un grup de imitatori care încercau să-l imite pe Ilie, care încercau să facă aceleași lucruri care le făcea Ilie. Și așa aflăm același lucru astăzi, imitarea creștinismului, oameni care încearcă să acționeze ca și creștini, care încearcă să se facă creștini. Voi nu puteți face asta. Dumnezeu trebuie să facă asta. El este singurul care o poate face. Astfel, ei au format o școală și au numit-o Școala Profeților și ei s-au dus toți la Școala Profeților și i-au instruit. Și îmi pot imagina toți acei predicatori acolo purtând același fel de manta cum purta Ilie. Îmi pot imagina cum încercau să-i imite vocea, modul cum vorbea și modul cum se prezenta, fiecare încercând să facă același lucru. Pentru că Ilie era un om mare folosit de Dumnezeu. Și aflăm același lucru astăzi. Ascultam o emisiune la radio nu demult. Ei au Billy Graham în tot ținutul acesta de când a fost Billy în Louisville. Toți încearcă să imite același lucru. Aproape că își piaptănă părul în același fel Și poartă același lucru și același tip de voce și așa mai departe, dar nu puteți face asta. Voi trebuie doar să fiți cine sunteți și ceea ce v-a făcut Dumnezeu să fiți. Așa este. Și astfel aflăm că probabil în acele vremuri să se fi întâmplat același lucru. Acum Dumnezeu, prevăzând că zilele lui Ilie erau numărate, că el avea un timp determinat în care putea să stea aici pe pământ, așa cum fiecare are, astfel el trebuia să aibă un succesor pentru Ilie și când el a făcut-o, Dumnezeu l-a chemat pe acest om. Nu era în niciun seminar când l-a chemat. Ara într-un ogor cu o pereche de boi, făcând serviciul sau având grijă de mama și de tatălui, și Dumnezeu l-a chemat să fie succesorul lui Elisei sau Ilie. Poate că mulți de sus de la școală se gândeau că erau siguri că vor fi succesorii lui, că vor purta mantaua lui de îndată ce termina el să o mai folosească. Dar Dumnezeu face chemarea, Dumnezeu face selectarea, Dumnezeu face alegerea, Dumnezeu stabilește ordinea. Dumnezeu a pus în biserică pe unii apostoli, pe unii profeți, pe unii învățători, pe unii evangheliști și păstori. Dumnezeu face asta El însuși. Noi nu putem face un fir de păr negru sau alb, nici nu putem adăuga un cot la statura noastră îngrijorându-ne. Dumnezeu, prin harul Lui infinit și prin alegerea Lui și cunoștința Lui mai dinainte, așează aceste lucruri în ordine și fiecare rotiță funcționează exact cum trebuie. Îmi place asta. Aș fi un om descurajat în această dimineață dacă nu aș crede în alegerea și chemarea Lui Dumnezeu. Dacă aș crede că lumea aceasta ar fi fost lăsată în destinul ei prin puterea omului și prin înțelepciunea omului și prin cei patru mari și ONU și care nici măcar nu menționează vreodată numele lui Dumnezeu, aș fi o persoană descurajată, dar eu nu mă uit la aceea pentru rezultat. Eu mă uit în paginile acestei cărți vechi aici care Dumnezeu a scris-o și fiecare lucru va veni exact așa cum a spus El și asta este tot. Astfel, singurul lucru care eu trebuie să-l fac nu este să mă aliniez cu ei, ci să mă aliniez cu Calvarul. Aliniați-vă cu Dumnezeu, aliniați-vă cu cuvântul Lui, stați în cuvântul Lui. Nu contează cât de mult se pare că va fi în felul acela, va fi așa cum vrea Dumnezeu să fie. Nu poate fi nimic altceva, pentru că El fiind infinit a cunoscut sfârșitul de la început și El face ca totul să fie spre slava Lui. Așa este. Toate lucrurile vor trebui să lucreze împreună, fiecare lucru va trebui să se formeze exact în locul Lui. Vai, dacă asta nu ar pune curaj într-un creștin! Nimic nu poate merge greșit, la urma urmei nu este bătălia noastră, este a Lui. Nu este înțelepciunea noastră, este a Lui. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne punem credința și încrederea acolo și să stăm pe loc și să vedem slava lui Dumnezeu. Să vedem cum se îndreaptă la locul ei și cum se mișcă fiecare rotiță. Poate fi împrăștiată de la o margine la alta, dar aceasta va intra exact la locul potrivit când Dumnezeu rostește cuvântul. El cunoștea sfârșitul de la început, El știa pe cine va alege, El a știut că Elisei va lua locul lui Ilie înainte ca lumea să fi fost formată vreodată. Totul trebuie să funcționeze chiar exact perfect. Și noi suntem îngrijorați pentru cei dragi ai noștri și așa mai departe, vor intra ei vreodată. Numele lor, dacă au fost scris în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii, ei vor ajunge chiar acolo. Este singurul lucru pe care îl poate face. Noi dăm mărturie și facem ca lumina să strălucească. Dumnezeu face, Cel care o aduce la ei. Acum observați în Ilie, atunci după ce și-a aruncat mantaua lui pe el și a încercat-o pe el. Cu alte cuvinte, Ilie, profetul care avea mantaua lui Dumnezeu pe umerii săi, el a coborât și a pus-o pe Elisei, fermierul, să vadă dacă îi se potrivește și a durat vreo 10 ani să fie schimbat ca să îi se potrivească acea manta. Știți, de obicei Dumnezeu ne pune în atelier și ne finisează. Acum, el nu a modificat mantaua lui ca să se potrivească lui Elisei. El i-a poruncit lui Elisei să se potrivească cu mantaua și asta este ce face el astăzi. El ne modifică pe noi ca să ne potrivim cu mantaua, nu mantaua ca să ni se potrivească nouă. Uneori noi vrem să facem mantaua să ni se potrivească, dar nu putem face asta. Trebuie să vă lăsați să fiți modificați voi înșivă pentru manta. Este mantaua lui Dumnezeu și El a făcut-o perfectă. Și noi trebuie, El trebuie să ne aducă pe acel tărâm, să facă ca mantaua să ni se potrivească. Așadar, nu putem fi desăvârșiți noi înșine. Știm că nu putem. Nu avem cum să fim. Și totuși El a spus să fim. Astfel, dar, ce a făcut El? A făcut o ispășire pentru noi. Domnul Iisus Hristos și neprihănirea Lui. Iată unde vine desăvârșirea, ignorând propria noastră sfințenie, ceea ce nu avem deloc, și propriile noastre gânduri care nu ar trebui să le avem. Dar noi rămânem solemn pe lucrarea terminată a Domnului Iisus. Dumnezeu L-a trimis pe pământ și a fost în El că ne odihnim. Observați, în toți acești ani, din câte știm noi, El a avut doar acel singur botez al mantalei peste El. Dar de-a lungul anilor, Dumnezeu a modelat caracterul omului până în punctul în care, după chemarea Lui, că El se va potrivi în manta și va fi slujitorul Domnului. Și atunci când Ilie a trecut pe acolo și a aruncat-o peste El și au pornit spre Gilgal și multe din celelalte locuri în care au mers, până la școala profeților, pe drumul lor, călătorind mai departe. Și în final, Ilie încerca să-l facă pe Elisei să se întoarcă înapoi. Ați observat asta? Încerca să-l facă să se întoarcă înapoi. A spus eu, de altfel, poate că drumul este puțin prea abrupt pentru tine, fiule, poate este puțin prea îngust pentru tine să mergi. Știți, unde era Ilie, era îndreptare și oriunde slujitorul adevărat al lui Dumnezeu predică Evanghelia, este o Evanghelie dreaptă, necontaminată, unde este predicată. Ei bine, într-o zi s-a dus acolo la școala profeților să-i viziteze și ei au cerut să plece. Au spus, este prea drept pe aici pentru noi. De ce avem nevoie astăzi este de niște mai multă predică dreaptă a Evangheliei care va separa grâul de pleavă sau binele de rău, să facă ce este bine să fie bine și ce este greșit să fie greșit. Toți acești inși cu experiența lor și tot ceea ce erau ei au trimis afară să culeagă ceva de mâncare și unul dintre ei a găsit viță sălbatică și a cules niște curcubeți sălbatici. Și au găsit niște moarte în oala lor ecleziastică și deodată au strigat, este moarte în oală. Dar Elisei, cu o măsură îndoită, a știut ce să facă. Astfel, el a pus o mână plină de făină în oală. A spus, acum continuați și mâncați. Cu alte cuvinte, ei, astăzi, ca tip, mă gândeam că noi avem o mulțime de metodiști, baptiști, presbiterieni, luterani, penticostali și toate celelalte, toți amestecați la oaltă și unul se luptă împotriva celuilalt. Și nu avem nevoie să scoatem întregul lucru și să-l eliminăm, avem nevoie de încă o mână de făină, să păstrăm aceeași biserică. Făina era din casa școlii de acolo, care era darul de făină pe care oamenii l-au adus și primele roade ale recoltei care au fost măcinate cu o anumită piatră de măcinat, care făcea fiecare granulă de făină la fel. Și atunci când această făină, fiind aceeași, era un simbol al lui Hristos, făina este viață și când modelul lui Hristos, făina, fiind măcinată la fel, însemnând Iisus Hristos același ieri, azi și în veci, și făina în darul de făină și când ei au pus această făină înăuntru acolo, punând pe Hristos în moarte, a adus viață. Asta e ce face diferența în forma noastră moartă, în diferențele noastre, în argumentele noastre ecleziastice și așa mai departe. Dacă l-am aduce doar pe Hristos în aceasta, ar schimba moartea și separarea în viață, dacă doar am face asta. Sunt 19 milioane de baptiști în America, sunt 13 milioane de metodiști în America, sunt 11 milioane de luterani în America și 10 milioane de presbiterieni în America. Și numai Dumnezeu știe câți catolici care întrec pe oricare dintre denominațiuni. Dar în toate acestea, de ce avem noi nevoie? O mână plină de făină. Avem nevoie să aducem viață la biserică și Hristos este viața. El a venit să ne aducă viață. Astfel, ei aveau disputele lor și școlile lor și teologiile lor și așa mai departe. Și atunci Ilie i-a spus lui Elisei, mai bine să te întorci înapoi pentru că drumul poate fi puțin cam greu, dar un om al lui Dumnezeu care l-a înfruntat odată sau i-a fost aruncată pe umărul lui mantaua neprihănirii și puterii lui Dumnezeu, nu e prea ușor să-l întorci înapoi. Când l-am auzit pe păstor spunând în această dimineață ca noastră, mulți devin descurajați. Ce ne trebuie, frate, este să ne facem curaj. De ce avem nevoie noi este să fim încurajați. Așa este. Încercările pot veni, nu ni s-a promis niciodată că o să fim imuni la acestea, dar El ne va da har să trecem prin ele. Dacă muntele este prea înalt să treci peste, prea adânc să treci pe dedesubt, prea lat să locolești, El îți va da har să treci prin acesta. Așa este. Doar nu vă îngrijorați și fiți cu ochii pe Hristos, căci El este singurul care ne poate trece dincolo. Acum îi vedem în timp ce ei călătoresc în continuare, ajung la școală. Și l-a spus, tu rămâi aici acum, stai aici și stabilește-te și fii un învățător bun de teologie și așa mai departe. Și tu probabil într-o zi ai putea deveni decanul colegiului de aici, dar eu trebuie să merg încă puțin mai departe. V-ați putea imagina un om al lui Dumnezeu mulțumit să fie decan al unui colegiu când puterea lui Dumnezeu stătea chiar în jur unde se afla el? Nu, Domnule, el a spus, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Îmi place asta. Stai cu aceasta, nu contează cât de multă descurajare, chiar dacă vine din partea mamei tale, al tatălui tău sau din partea păstorului tău, rămâi cu el. Au mers înainte spre Iordan, au trecut dincolo și Ilie a spus, acum ce vrei să-ți fac? El a spus, o îndoită măsură din Duhul tău să vină peste mine. El știa că avea o lucrare de făcut. El a spus, o îndoită măsură, nu doar o bună experiență călduroasă, nu doar o strângere bună de mână sau o părtășie bună cu restul bisericii, dar ceea ce vreau este o măsură îndoită din ce este cel mai bun acum. Vă spun, când Dumnezeu stabilește un om pentru o slujbă mondială, el trebuie să aibă ceva mai bun decât ce are lumea. El trebuie să aibă ceva mai bun decât ce are biserica. El trebuie să aibă o măsură îndoită. Și dacă a existat vreodată un timp când este nevoie de o măsură îndoită, este astăzi, în tărâmurile oamenilor, ceva mai bun, ceva mai sus. Nu pot, eu cred că fasolea și pâinea de mălai sunt foarte bune, dar uneori eu trebuie să mă întind puțin mai sus. Și noi facem asta, trebuie. Trebuie să continuăm să urcăm. Israel aluneca înapoi dacă continua să rămână pe același teren. Ea trebuie să se miște înainte sau să se miște înapoi. Și așa este și biserica. Astfel, în timp ce mergeau înainte, nu au trecut decât câteva minute până când el a spus, tu ai cerut un lucru greu, dar totuși, dacă mă vezi când plec, poți avea ceea ce ai cerut. Acum, trebuie să fie un motiv ațintit, o inimă ațintită, o privire ațintită, ținându-vă ochii pe făgăduință. Dacă tu ești bolnav în această dimineață, dacă tu ești năpăstuit, există o mare făgăduință, nu prin Ilie, ci prin Dumnezeu însuși. Dacă tu poți crede când te rogi, crezi că primești ceea ce ceri și îl vei primi, nu contează ce spune doctorul, cât avansează asta sau avansează aceea, stai doar pe făgăduință. Ilie i-a pus o condiție, dacă mă vezi când plec, va veni peste tine. Există o promisiune. Dacă tu poți crede, toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred. Uneori mă uit la mine și mă gândesc, am fost așa de nedecis în viața mea. Am așteptat și am pierdut multe mii de suflete în împărăție. Pentru că am așteptat și am spus, Doamne, am depins prea mult de un dar spiritual. Și am spus, Doamne, dacă Tu doar îmi vei arăta, dacă Tu îmi vei da o vedenie, ce să fac? Și Dumnezeu dă o vedenie, apoi mă voi întoarce și las pe cineva să mă convingă în altceva. Și, nu am ajuns niciodată în acel punct încă, încât eu, așa cum am ajuns în această perioadă, că simt că este o credință, că noi trebuie să ieșim acolo, pentru că este o făgăduință. Și lucrurile pe care El le-a făcut și vindecările pe care El le-a înfăptuit și miracolele, într-atât că a coborât și s-a lăsat fotografiat alături de noi și așa mai departe. Ceea ce nu s-a mai văzut de la începutul lumii și apoi să stau în jur ca un nedecis, asta chiar mă descurajează față de mine însumi. E timpul să fim cu ochii pe făgăduință. Și asta este ce prin harul lui Dumnezeu tind să fac. Și îmi dau seama că fiecare diavol din iad va trage spre acest lucru. Dar prin harul lui Dumnezeu tind să fiu cu ochiul pe făgăduință. Elisei a spus, dacă tu sau Ilie a spus, dacă mă vezi când plec, vei primi ceea ce ceri. Așa este. Trebuie să fiți cu ochii pe aceasta. Urmăriți făgăduința. Cum ar fi fost dacă cineva de la școală, dacă s-ar fi întors și ar fi spus, hei băieți, cum mă descurc acum, urmărind chiar în spatele profetului? Ar fi eșuat, poate, dar lui nu i-a păsat ce gândea școala sau ce gândeau toți învățătorii. Lui nu i-a păsat ce gândeau vecinii sau casele sau cine se uita la el. El și-a ținut credința în făgăduință. De ce avem nevoie astăzi este credința în făgăduința lui Dumnezeu și nu dați nicio atenție la ce spune acesta sau ce spune acela. Cum a spus un frate, un lucrător avea două fete care erau mute și că criticile asupra vindecării divine, că copilele nu puteau fi vindecate. Nu dați nicio atenție la critici, păstrați-vă credința pe făgăduință, Dumnezeu a spus așa. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Dumnezeu îi va însănătoși. Dacă el poate face pe un surdomut să audă, el poate face pe un alt surdomut să audă. Știm prin dovezi infailibile că el face asta. Păstrăm credința noastră pe făgăduință. Ochii noștri ațintiți, urechile noastre ațintite, inimile noastre ațintite și un lucru pe Iisus Hristos și el poate să înfăptuiască ceea ce a făgăduit. Oh, când ne gândim la asta, schimbă toată scena când înțelegem asta. Dumnezeu a făcut făgăduința. Dumnezeu a fost acela care a spus-o. Acum, aici era reprezentantul lui Dumnezeu care a spus asta. Și acum Dumnezeu însuși a spus-o. Atunci, ce putem face? Nimic decât să ținem minte acest lucru. A spus, dacă mă vezi când plec, tu poți primi făgăduința. Elisei era cu ochii pe Ilie. Nu a contat ce strigau din toate părțile, ce avea loc în toate părțile, ce a avut loc înainte de aceea. El nici măcar nu s-a uitat la aceea. El era cu ochii pe făgăduință. Iată-vă, ochii voștri pe făgăduință. Mă gândesc la doamna pe care am vizitat-o seara trecută, sora Sauer, și doctorul i-a spus cât de grav era și eu nu i-am spus ei, i-am spus celui drag și cât de imposibil ar fi ca ea să se facă vreodată bine. Acum fratele, ginerele ei m-a întrebat despre asta. Am spus, dacă ea poate să stea cu ochii pe făgăduință, nu contează ce are loc. Stați cu ochii pe făgăduință. Cu câteva săptămâni în urmă, sora Wood e aici și fratele Wood, doi prieteni de ai noștri apropiați aici la biserică. Eram în Michigan cu prietenii mei, Leo și Jean. Plecasem de la adunarea din Chicago și am mers cu niște oameni de ai lor să, timp de două zile, să mergem la vânătoare de căprioare cu arcuri și săgeți. Și pe drum înapoi, soția mea m-a contactat și a spus, roagă-te pentru mama doamnei Woods, are un cancer care îi devorează fața. Și a zis, nu am văzut-o niciodată pe sora Wood așa speriată, plânge. Sora Wood a fost întotdeauna o eroină a credinței de când Dumnezeu i-a vindecat băiatul de un picior șchiop, a vindecat-o pe ea de TBC și așa mai departe, dar era abătută. Acolo în cameră în seara aceea ne-am rugat, venind, doamna Wood a zis, frate Branham, noi vom merge acolo și ne-am dus la mama ei care era în Louisville și avea un cancer pe partea nasului și doctorul l-a pelucrat și l-a răspândit. La punctul că doar un cerc mic pe o parte a nasului ei și sus doar cam o optime din sol de la ochiul ei, doar osul a mai rămas acolo. A devorat tot pe cât de repede putea devora. Am intrat în cameră și am îngenunchiat, am spus, vreau să vorbesc doar cu ea singură. Și am intrat în cameră să mă rog cu femeia. Și în timp ce eram în cameră m-am gândit, o Dumnezeule, dacă tu doar îmi vei arăta o vedenie, cu ce urmează să îi se întâmple femeii? Domnul și doamna Wood erau afară, așteptau să vadă ce va spune vedenia. Dar în timp ce eram acolo, am fost condamnat. Am fost condamnat pentru că așteptam o vedenie. Părea că ceva făcea referire în trecut. Nu a fost chemarea. De ce ai nevoie de o vedenie când făgăduința a fost deja spusă? Astfel am îngenunchiat și m-am rugat. Și în timp ce mă rugam, ceva doar s-a ancorat în interior. Credința făgăduinței. M-am întors afară și doamna Wood, când i-am spus despre asta, a spus, ai văzut ceva, frate Branham? Am spus, nu am văzut ceva exact, dar am simțit ceva care mi-a spus că făgăduința lui era adevărată și el urma să o facă și eu cred că el o va face. Și mai puțin de 24 de ore, marginile acelui cancer au început să se desprindă și să formeze o crustă peste el. Cancerele nu se descoamează, după cum știți, decât dacă sunt moarte. Deci acolo era asta acum. și femeia este vindecată și acasă. Ce Hristos minunat! Prin faptul că ne ținem ochii pe făgăduință, Dumnezeu a spus așa. Dar când se face rugăciune pentru noi, uneori plecăm și spunem, păi nu s-a făcut chiar imediat, așa că poate ar fi mai bine să mergem înapoi din nou. O, nu! Fiți cu ochii pe făgăduință, Dumnezeu a spus așa, așa rămâne, asta e tot. Dacă Dumnezeu a spus așa, Dumnezeu poate să își țină făgăduința, altfel nu ar fi făcut-o niciodată. Abraham chema acele lucruri care nu erau ca și cum ar fi fost și timp de 25 de ani a stat pe imposibil, pentru că el a socotit că Dumnezeu poate să realizeze ce a făgăduit. Amin. Și noi suntem copiii lui Abraham prin credință. Cu siguranță, Ilie era cu ochii pe, sau Elisei pe Ilie și în timp ce mergeau înainte și după o vreme carul a venit și a despărțit, unul într-o parte și unul în cealaltă, și apoi l-a luat pe Ilie. Pe el a urcat în car și s-a înălțat și și-a dat jos mantaua de pe umeri și a aruncat-o înapoi la Elisei, pentru că Elisei a crescut în aceasta, știți, așa că i s-a potrivit bine. Și vă puteți imagina, o, eu vreau să-mi dați toată atenția în timp ce simt că mă ustură gâtul. Vreau să vă întreb ceva. Vă puteți imagina cum s-a simțit Elisei când a ridicat această manta și a pus-o pe propriul său umăr? O, ce sentiment! Nu vreau ca asta să fie personal, dar cu vreo 10 ani în urmă, de la Amvon de aici, am predicat o predică. David, războinicul cu o praștie în mână și Goliat înaintea lui. În acele vremuri nu existau campanii de vindecare pe câmp, niciunde, din câte am știut. Și, cât de critici erau oamenii cu privire la vindecarea divină. Dar era ceva după întâlnirea cu o ființă. Și păstorii mi-au spus că îmi pierdea mințile, că nu putea fi așa. Dar chiar de la acest amvon de aici am vorbit despre David. A spus, vreți să spuneți că această oștire a Dumnezeului celui viu îl va lăsa pe acel filistean netăiat împrejur să ocărască această oștire? Un băiețaș a plecat de umeri cu părul creț, îmbrăcat cu un cojoc de oaie și o praștie în mâna lui, cu o oștire întreagă a lui Israel stând retrași și el singur a înaintat cu un om cu o suliță de vreo 19 picioare lungime și lucrul din capăt cântărea câțiva sicli, poate fi 20 de livre de oțel ascuțită, o suliță de 19 picioare cu degete lungi de 14 țoli. Și David probabil cântărea 90 de livre și stătea în picioare sărind în sus și în jos ca un cocoșel și zicea, vreți să-mi spuneți? O, vai! Că voi veți lăsa pe acel filistean netăiat împrejur? Dacă stă pe locul lui să stea, dar el ocărăște oștirea Dumnezeului celui viu. O, vai, ce erou! Și voi toți vă temeți să mergeți să vă luptați cu el? A spus, lăsați-l pe mâna mea. O, Doamne, a spus, Dumnezeul cerului m-a lăsat să ucid un leu cu o praștie. El m-a lăsat să ucid un urs cu o praștie. Și cu cât mai mult mi-l va da el în mână pe acel filistean netăiat împrejur, cu certitudine. Și când prima victorie a fost câștigată și Goliat a fost doborât, toată oștirea lui Israel l-a urmat pe David și ei au tăiat capete și au bătut Israel sau i-au bătut pe filisteni până în țara lor. Ei au încolțit și au măcelărit și le-au luat cetățile și fiecare lucru și au avut victoria. Frate și soră, același lucru a fost făcut în tărâmurile supranaturalului când ei au spus vindecarea divină nu poate funcționa. Zilele minunilor au trecut. Dacă zilele minunilor au trecut, zilele lui Dumnezeu au trecut. Biserica care nu crede în supranatural, în cele din urmă va muri și Dumnezeu va părăsi biserica. Trebuie. Și Dumnezeu a făcut făgăduința și făgăduințele lui Dumnezeu sunt eterne. Aici nu de mult când niște fete se prosteau cu radio și îl înmuiau și pictau acele ceasului cu radio. Eu am ceva pe acesta. Și o fată a făcut o greșeală și a luat pensula și a băgat-o în gură, a ucis-o. Și ani și ani mai târziu, ei au luat un microscop și l-au pus pe craniul acelei fete. Și ei încă puteau să audă acel radio făcând brr, brr, brr. E fără sfârșit, continuă să lucreze la nesfârșit. Nu există un mod de a-l opri. Și, oh, frate, dacă radiul are acel tip de efect în noi, cu cât mai mult va fi cel fără de sfârșit, etern, supranatural, atot puternic, atot infinit, Dumnezeul atot puternic. El trebuie să aibă același efect ca la început, el trebuie să-l aibă tot timpul, sau el nu este Dumnezeul atot puternic și omnipotent. El încă așteaptă pe cineva cu o credință solidă, care va ieși în față și va sfida vrăjmașul pe baza cuvântului său și să spună că așa este. Și acum ce s-a întâmplat de îndată ce a început marea campanie de vindecare? Apoi mii de soldați de oameni al lui Dumnezeu, care stăteau retrași în biserici mici ca și Oral Roberts, Tommy Hicks, și mulți dintre ceilalți oameni remarcabili pe câmp și-au scos sabia și-au pornit înainte. Această sabie care taie atât de înainte cât și înapoi, în sus și în jos, pe dinăuntru și pe din afară. Un discernător al gândurilor chiar până la măduva oaselor și-au scos Bibliile, sabia lor și-au ieșit când au văzut că aceasta se putea face și l-am învins pe vrăjmaș prin Harul lui Dumnezeu până la punctul că lumea toată a avut o trezire de vindecare. Se poate face! Păstori mici care aveau bisericuțe 2 pe 4 și așa mai departe s-au aprins și au prins viziunea, au scos sabia și au înaintat și au sfidat vrăjmașul. De unde știți că există? Sunt oameni mari, congressmanul Upshaw, regele George al Angliei și mulți oameni mari care au zăcut bolnavi și suferinți, sunt vindecați prin puterea atotputernicului Dumnezeu. Astfel ei nu pot spune nimic despre asta acum. S-a făcut, cu certitudine. El era... Apoi Elisei s-a dus după ce toată dorința inimii lui era să primească acea făgăduință. El a vrut făgăduința. Acelea erau motivele lui. Aceea era totul pentru el. Aceea era viața lui. Aceea era intenția lui. Totul. Tot, fiecare lucru depindea de primirea acelei făgăduințe. Sunt încredințat să cred că noi nu suntem sinceri privitor la acest lucru despre care vorbim. Dacă tot motivul vostru în această dimineață se bazează pe dau laudă lui Dumnezeu pentru vindecarea mea, sunt hotărât să fiu vindecat prin puterea lui Dumnezeu, sunt hotărât să trăiesc o viață creștină, sunt hotărât să umblu în pace cu Dumnezeu, sunt hotărât să fac asta, nu-mi pasă ce spune mama, ce spune biserica, ce spune păstorul, ce spune altcineva, ce spune lumea, eu sunt hotărât, asta este ațintirea inimii mele. Atunci veți ajunge undeva. Apoi, când Elisei a văzut că el era hotărât să o primească, Ilie a văzut că Elisei era hotărât, el i-a dat făgăduința. Acum făgăduința era, dacă mă poți vedea când mă duc, dacă mă poți vedea când plec, acum depindea de Elisei. El a vrut să audă făgăduința, astfel el a primit făgăduința. Acum este un dacă în asta. Dacă mă poți vedea când plec. Acum, dacă sunteți bolnavi în această dimineață și vreți să fiți vindecați, vă pot dovedi că Hristos v-a dat făgăduința. Făgăduința este a voastră. Dacă tu poți crede. Dacă tu poți crede. Nu vă lăsați înfrânți. Acum, Elisei, înfășurat în mantaua lui Ilie, profetul. Ce marș de biruitor! Cum mergea pășind spre cer ca un biruitor? El a auzit făgăduința, el a simțit puterea, el mergea ca un războinic, direct spre Iordan. Slăvit să fie Dumnezeu, prietene! Fiecare credincios în această dimineață care este îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos merge spre drumul care duce la Iordan. Așa este. Să vină bombele atomice, să vină oricum ar fi, suntem îmbrăcați și pășim biruitorul. Amin. Eu, nu vă temeți, eu am biruit lumea. Da, Domnule. Amintiți-vă ce? Eu am biruit lumea. Hristos a spus asta. Ilie umbla îmbrăcat cu o manta de mâna a doua, chiar ca un biruitor, corect, venea spre Iordan. Frate, lasă-mă să spun asta în semn de respect pentru tine. Să nu vă îmbrăcați cu mantaua altcuiva, care este toată mâncată de moli, cu îndoieli, unde toate aceste înfrângeri și superstiții și suișuri și coborâșuri au făcut găuri aceasta și trece totul prin ele. Îmbrăcați-vă cu mantaua biruitorului, Hristos. Să nu vă încredeți în biserica voastră care cândva învăța mântuirea prin botezul Duhului Sfânt, care cândva învăța vindecarea divină și acum o neagă, toată mâncată de molile, îndoielii și toate celelalte. Îmbrăcați-vă cu roba aceluia care niciodată nu a pierdut o luptă, pentru că sunteți în drumul vostru spre Iordan. Amin. Acum, el avea pe el o manta de mâna a doua, așa este, și mulți dintre oameni în această dimineață au mantale de mâna a doua pe ei. Dar când a ajuns la Iordan, el și-a dat seama că mantaua singură nu va face lucrarea. Așa este. Și biserica, cea metodistă, cea baptistă, cea penticostală, cea presbiteriană, noi avem școli la vai, noi avem toată etica Bibliei bine pusă la punct. Avem într-adevăr toată mantaua țesută, făgăduințele, le avem pe toate. Suntem botezați, coborâm și suntem foarte apostolici, suntem îmbrăcați cu credința apostolică. Noi credem în vindecare divină, noi credem în Dumnezeu, noi credem în puterile lui Dumnezeu, am botezat în Biblie, în felul cum spune Biblia, am primit Duhul Sfânt, am vorbit în limbi, facem toate aceste lucruri. Dar frate, dacă acesta este singurul lucru de care ai nevoie, vei găsi și tu ce îți lipsește când ajungi la Iordan. Poți fi învățat, poți fi deștept, poți avea un DD, doctor în divinitate, poți avea un PhD, un doctorat în filozofie, poți avea un LLD, doctor în latină, poți avea tot felul de titluri. Poți avea mantaua bisericii metodiste pe tine, poți avea mantaua bisericii penticostale pe tine, poți avea mantaua de adunarieni pe tine, sau unitarieni, sau trinitarieni, sau orice ar putea fi. Este doar o manta de mâna a doua, de la bun început, așa este, de niște dogme făcute de om, concepute și așa mai departe, în felul acela. Și chiar dacă ai fost un creștin și biserica a fost una creștină și îmbrăcată corect, dar când Elisei stătea în picioare, ostentativ, înaintea unui mal întreg, plin de proroși și critici, care urmăreau să vadă ce va face el, și iată-l venind, umblând cu mantaua lui Ilie pe el. Vai, aleluia! El a fost școlarizat altfel, este instruit, s-a supus, crede. Nu este nimic în neregulă cu el, coboară la Iordan, lumea îl privește. Dumnezeule, câtă nevoie avem de asta astăzi, cu mulți învățați, școlați și educați, cu mulți oameni care pot face această Biblie bucăți și să o pună la oaltă în matematică. Mulți oameni care pot face lucruri mari în ceea ce privește învățătura, care cunosc istoria Bibliei chiar până la moment, care vă pot spune ora în care s-a aprins lumânarea și ora când s-a stins. Ei vă pot spune toate aceste lucruri și au botezul în apă, iau botezul spiritual, cum îl numesc ei, mantaua, iau totul chiar în rânduială. Așa a avut și Elisei, dar când a venit jos la Iordan să înfrunte lumea critică, ce a strigat el? Unde este Dumnezeul lui Ilie? Nu a fost mantaua lui Ilie ce a făcut asta, a fost puterea Dumnezeului lui Ilie care a făcut-o. Și lucrul de care are nevoie lumea în această dimineață este puterea Dumnezeului lui Ilie. Poți să fii vorbit în limbi și să fii strigat și să fii alergat pe podea, dar ceea ce avem nevoie este puterea Dumnezeului cinzecimii să producă viețile și lucrurile care au fost trăite în ziua aceea în puterea apostolică. O manta de mâna a doua era în regulă, dar el avea nevoie de o chemare proaspătă în inima lui de la Dumnezeu. Avea nevoie de o ungere proaspătă de la Dumnezeu. Purta o manta de mâna a doua când a venit la râu, dar el avea nevoie de o chemare nouă-nouță de prima mână de la Dumnezeu și o putere de prima mână de la Dumnezeu să înfăptuiască miracolul. Și fratele meu, să nu te temi să-i ceri lui Dumnezeu ceva. Trebuie să pretinzi de la Dumnezeu sau să ceri lui Dumnezeu pentru orice a făgăduit El, căci dacă eu prezint un Dumnezeu care este omnipotent și atotputernic și dacă sunt un slujitor al lui Dumnezeu, eu trebuie să fac lucrările lui Dumnezeu și dacă eu fac lucrările lui Dumnezeu, eu trebuie să pretind de la Dumnezeu să aduc aceste lucruri la împlinire, pentru că el îmi cere mie să produc imposibilul. Eu trebuie să-i cer, trebuie să-l chem și să stau acolo și să spun: Dumnezeule, Tu ai promis. Așa și voi, fiecare persoană. Voi veți primi putere, Fapte 1 cu 8, după ce Duhul Sfânt vine peste voi. După ce Duhul Sfânt vine peste voi. După ce ați fost îmbrăcați ca creștini. După ce credința voastră s-a așezat în Hristos. Atunci veți primi putere. Iată, da. Și frate, soră, fiecare dintre voi în această dimineață, dați-mi voie să spun asta înainte să mă rog pentru bolnavi. Dați-mi voie să spun asta. Cu ajutorul lui Dumnezeu, voi rugați-vă pentru mine. Așa cum am stat cu 10 ani în urmă pe această platformă, predicând despre David și Goliat. Acum nu este un Goliat care m-a împiedicat. Dumnezeu l-a ucis înaintea mea. Dar lucru care m-a împiedicat este o lipsă de credință. Lipsa a ceva care eu știam că există. Și în această dimineață, din nou în fața acestui mic tabernacol, eu strig: unde este Dumnezeul care a făcut această făgăduință? Unde este Dumnezeul care m-a întâmpinat cu asta acolo? Vino înainte, Dumnezeule, și dă-mi un curaj, dă-mi o tărie. Dă-mi o minte hotărâtă, indiferent de ce vine sau pleacă, fie că pare întunecat sau dacă pare, oricum pare, să merg înainte. Făgăduința este adevărată. Și frate, soră, într-una din aceste zile, pentru voi, prieteni păcătoși de aici în această dimineață, și către voi, oamenii care încercați să imitați creștinismul, puteți aparține la biserică. Asta este foarte bine. Nu am nimic de spus împotriva acestui lucru. Nimic împotriva bunei voastre educație erudită sau împotriva teologiei voastre. Nu am nimic împotriva la asta, dar, unde este acel Dumnezeu? Nu a fost Ilie până la urmă? Nu a fost Ilie care a deschis acel râu? Nu a fost mantaua lui? Elisei a dat-o jos de pe umăr. A împătruit-o exact la fel cum a făcut Ilie. Dar când el a început să încerce să o fluture, nu era nicio putere acolo. Apoi a strigat, știind că Dumnezeu era pe undeva. Unde este acel Dumnezeu? Unde este El? Atunci ceva trebuie să-l fie atins pe profet, pentru că el a fluturat acea manta și a lovit apa. Și ea s-a deschis dintr-o parte în alta. Și înaintea clericilor din ziua aceea, înaintea criticilor din ziua aceea, el a trecut Iordanul, exact cum a făcut Ilie înaintea lui. Nu avem nevoie de învățături, le avem, ci avem nevoie de Dumnezeul lui Ilie. Avem nevoie de puterea Dumnezeului lui Ilie din nou în biserica noastră. Puterea să o facă să țină acolo și să numească cuvântul lui Dumnezeu corect, indiferent. Și suntem fiecare de aici în această dimineață ca ființe umane în drumul nostru spre Iordan. Și când el a ajuns la Iordan, veți ajunge acolo într-una din aceste dimineți sau într-una din aceste seri? Când el a venit la Iordan, el mergea ca un biruitor, dar când el a ajuns la Iordan, acolo a fost diferența. El avea o manta de mâna a doua pe el, un alt om a purtat-o, dar era o manta bună. Și el știa ce era omul care a purtat mantaua. Frate, soră, într-una din aceste dimineți, eu trebuie să ajung la Iordan. Mă gândeam, în această după-amiază, noi mergeam la fratele și sora Wright. Să nu uitați, aceasta este aniversarea anunților de aur. Eu cred că biserica vor avea o masă cu ei. Mă gândeam zile trecute, 50 de ani, și eu îi văd pe amândoi îmbătrâniți bine și epuizați. M-am gândit, da, eu sunt în vârstă de 47 de ani. Ei s-au căsătorit doar cu 3 ani înainte să mă nasc eu. 47, eu mărșăluiesc înspre Iordan, trebuie să cobor, trebuie să ajung acolo, voi ajunge acolo. Ar putea fi într-un accident pe drum, aș putea cădea din aer într-un avion. Aș putea fi împușcat cu o săgeată a diavolului pe undeva și să mor. Eu nu știu cum mă duc, dar este un lucru pe care îl știu, eu mă duc și mă îndrept spre Iordan. Dar când voi ajunge acolo, vreau să știu un lucru, că și eu am pe mine o manta de mâna a doua. Eu nu mă încred în a mea, pentru că nu este bună. Pentru că, îndată ce Elisei a ridicat mantaua lui Ilie, a rupt-o pe a lui în bucăți și a aruncat-o jos. Și așa a fost când l-am aflat pe Hristos. M-am sfâșiat pe mine însumi, propriile mele idei, propriul meu nonsens, lucrurile mele fără valoare. M-am gândit, când eram un mic predicator baptist, eram doar cum să fiu cineva. Dar eu am smuls asta afară, m-am îmbrăcat cu mantaua lui și când ajung la Iordan, vreau să mă aflu înfășurat în mantaua lui. El va urma aceea și noi vom ajunge acolo într-o zi. Dar să ne rugăm doar un moment. Tată Ceresc, în timp ce suntem în marșul nostru spre Iordan în această dimineață ca biruitori și într-o zi noi trebuie să prezentăm ceva la Iordan, adică la moarte. Și, ce lucru îngrozitor va fi o separare de Dumnezeu. Nu putem trece dincolo, nu. Dar Elisei, când a ajuns acolo, purta mantaua lui Ilie. Și când a dat jos mantaua lui Ilie, omul care a fost bine plăcut în privirea ta și tu l-ai acceptat și l-ai adus în cer cu tine, și Elisei purta mantaua lui, astfel el a prezentat Iordanului, morții, mantaua lui Ilie. Și a fost acceptată și Iordanul s-a deschis și l-a traversat. Scumpe Dumnezeule, într-o zi noi trebuie să coborâm. Nu putem prezenta faptele noastre bune, nu avem niciuna. Nu putem prezenta nimic în lume. Eu nici măcar nu doresc ceva să încerc să prezint, ci mă încred pe deplin în meritele lui Isus. Tu l-ai acceptat pe El și l-ai înviat din morți și l-a fost adus în prezența lui Dumnezeu și acolo va rămâne pentru totdeauna. Și Dumnezeule, eu vreau să-ți prezint asta ție, că eu cred în El și îl iubesc. Și prin harul lui, El ne-a îmbrăcat cu mantaua lui. Și mă rog, Tată, ca Tu să ne ajuți acum în zilele de luptă și unde oamenii lui Dumnezeu trebuie să facă lucrările lui Dumnezeu. Mă rog ca Tu să ne lași să luăm mantaua lui Hristos, puterea Duhului Sfânt și să chemăm pe Dumnezeul care a trăit în El. Îngăduie acest lucru. În numele lui Hristos cerem asta. Și în timp ce ne avem capetele plecate, mă întreb chiar aici în această dimineață dacă este vreo persoană care încearcă să coboare la Iordan fără această manta pe el. Dacă este vreo persoană care nu are mantaua lui Iisus Hristos pe el și cu toate că a fost purtat odată de Fiul lui Dumnezeu, mă întreb dacă nu o aveți pe voi în această dimineață, dacă ați ridica mâinile către Dumnezeu și să spuneți, scumpe Dumnezeule, în acest ceas, acum vreau să o accept. Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă. Ar mai vrea cineva să ridice mâna? Dumnezeu să te binecuvinteze, fiule. Altcineva ar vrea doar să ridice mâna? Dumnezeu să te binecuvinteze, băiețel. Dumnezeu să te binecuvinteze, tinere. Altcineva ar vrea să ridice mâna? Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, Domnule. Spuneți doar, cu ajutorul lui Dumnezeu, în această dimineață, vreau să dau uitării, ipocrizia mea, propriile mele idei și gândurile mele de plăceri și distracții și păcat în care am trăit. Și vreau ca Hristos să pună pe mine mantaua Lui în această dimineață, ca eu să folosesc mantaua Lui. Știu că aceasta este una perfectă. Dumnezeu să te binecuvânteze, fiule. Mai spune cineva și eu doar voi ridica. Ridicați-vă mâna, spuneți, eu vreau să accept acum pe Duhul Sfânt în viața mea, vreau să fiu îmbrăcat cu neprihănirea Lui când ajung acolo în acea zi, nu mă voi prezenta și să spun, ei bine, acum știi, eu am cumpărat cărbun la cineva, am făcut asta. Asta e bine, este foarte bine, dar aceea ceva trebuia să moară pentru ca tu să trăiești și numai prin actul acela poți fi mântuit. Vreți să ridicați mâna, să spuneți, Hristos, eu renunț acum la calea mea, accept calea ta. Vreau ca tu să ai milă de mine când ajung la capătul drumului. Bine, Dumnezeu să te binecuvânteze, Doamnă. Dumnezeu să te binecuvânteze, bine. Acum vom face o rugăciune. Acum, neprihănite Tată Ceresc, vreo 7, 8, 10 mâini s-au ridicat. Eu nu cunosc starea lor. Tu știi totul despre ei, eu nu știu, dar ei au nevoie astăzi și ei își dau seama că au nevoie și sunt dispuși să vină și să accepte ajutor la vreme de necaz, să vadă acea ora măriață care este aproape acum, bombele atomice, lucrurile mari care ne așteaptă. Și mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să-i binecuvântezi pe acești oameni și astăzi să-ți pui mâna peste ei, și să îndepărtezi de la ei fără de legea și îndoiala, și fie ca ei să arunce vechea lor manta mâncată de molii de ipocrizie în care viermii și greierii și molile superstițiilor și bisericismului au făcut găuri în ea și ei nu va mai ține, fie ca ei doar să o arunce și să se întindă și să ia mantaua Domnului Iisus, să spună, mă încred în El. Mă înfășor nu în neprihănirea mea, nici în propriile mele gânduri, ci din acest ceas eu mă încred în Tine. Îngăduie ca ei să primească asta, Tată, că-și cerem în numele Lui Hristos. Amin.